21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Cel puțin în următoarele 2-3 luni nu se va scumpi electricitatea.
Premierul desemnat mai cere o zi de răgaz pentru noi consultări. Votul va fi abia joi în Parlament.
Reforma la poliția de frontieră.
O revistă a presei românești pe tema ucrainiană.
Și rubrica noastră muzicală de luni seara.
Începem cu știrile orei 21.
Premierul desemnat Iurie Leancă a obținut amânarea ședinței parlamentare de investire a noului guvern până la ultimul termen posibil, 12 februarie, și nu pare să aibă cele 51 de voturi necesare. Leancă a spus astăzi că va avea marți noi discuții cu deputații comuniști și liberali, de care depind șansele sale pentru un nou mandat. Liberalii insistă însă că nu vor sprijini noul guvern dacă nu sunt cooptați la guvernare, iar comuniștii se opun ca viitorul cabinet să fie condus tocmai de Leancă. Pe fondul acestor neclarități, liderul celui mai puternic partid parlamentar, socialistul Igor Dodon, a spus că singura soluție de depășire a crizei sunt alegerile anticipate. Emisarul pentru procesul de reglementare transnistreană al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, vizitează Republica Moldova într-un efort de reluare a negocierilor în format 5+2. Potrivit unui comunicat de presă, OSCE, ambasadorul Radoico Bogoievici vizitează astăzi și mâine Chișinăul și Tiraspolul pentru a pregăti terenul în vederea reluării negocierilor, mai întâi prin încurajarea contactelor grupurilor de lucru alcătuite de cele două părți. Discuțiile în format 5+2 au fost suspendate în septembrie, amintește agenția Interfax, adăugând că reluarea negocierilor a fost blocată mereu de Tiraspol, care a refuzat continuarea dialogului, invocând presiuni din partea Chișinăului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus după convorbiri la Casa Albă cu cancelarul german Angela Merkel că agresiunea rusească în Ucraina n-a făcut decât să consolideze unitatea Statelor Unite și a Europei. Discuțiile Obama-Merkel au avut loc pe fondul pregătirilor franco-germane pentru un summit programat miercuri la Minsk cu liderii Ucrainei și Rusiei. Astăzi la Washington, Obama a spus că în absența unei soluții, izolarea Rusiei se va înrăutăți atât politic cât și economic. 15 țări din Uniunea Europeană au lansat astăzi un apel la eliberarea pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, aflată în greva foamei de aproape 60 de zile într-o închisoare din Moscova. Inițiativa a aparținut ministrului de externe din Lituania, Linas Linkevicius, care s-a fotografiat astăzi la Bruxelles în compania colegilor săi din alte țări europene, purtând mesajul "Cerem autorităților ruse să elibereze pilotul ucrainean capturat ilegal". Savchenko, în vârstă de 33 de ani, a fost arestată în iunie de separatiștii din estul Ucrainei, după care a fost dusă în Rusia și acuzată de implicarea în moartea unor ziariști. Avocatul Nadejdei Savchenko, Mark Feigin, a spus că clienta lui a intrat în greva foamei la 15 decembrie ca să protesteze împotriva detenției.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deprecierea leului moldovenesc în raport cu moneda europeană și dolarul american este unul din motivele pe care îl invocă experții în energetică, vorbind despre o posibilă majorare a tarifului la energia electrică. Deocamdată, o creștere a tarifului cu circa 30% a solicitat doar unul din cei trei mari distribuitori de energie electrică din Republica Moldova. Mai multe detalii are Tamara Grejdeanu.
În următoarele două luni, consumatorii vor achita facturile pentru energie electrică în baza tarifului în vigoare, stabilit încă în anul 2012. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Sergiu Ciobanu, spune că deocamdată este prematur să se discute despre cuantumul posibilei majorări, întrucât la formarea tarifului contribuie mai mulți factori, iar deprecierea leului moldovenesc poate fi doar un punct de plecare pentru o eventuală creștere a prețului la electricitate.
Suntem în situația în care verificăm cifră cu cifră, bănuț cu bănuț, acelor argumente care au fost prezentate de către operatorul care a cerut majorare. Se ia în calcul toate costurile care au companiile, le-au avut ultima perioadă de valabilitate a acestei metodologii tarifare, adică ultimii 5 ani. Tariful presupune mai multe costurile întreprinderii pe 5 ani de zile, pierderile, prețul energiei electrice, cursul. De asta este nevoie de timp pentru a analiza aceste cifre toate. Adică sunt mai multe componente aici care, până la urmă, când se adună toate și scadă, adică să ajunge la tarif, se vede dacă este nevoie de majorat sau nu. Asta e.
Presa de la Chișinău a scris astăzi că ANRE-ul a procedat la ajustarea tarifelor pentru compania Gaz Natural Fenosa, cea care, de altfel, ceruse în repetate rânduri o majorare a tarifului. Sergiu Ciobanu notează însă că ANRE-ul a stabilit doar tariful de distribuție, nu și costul final, ghidându-se de practicile europene de liberalizare a pieței energiei electrice. Potrivit unei directive europene, toate companiile aveau obligațiunea ca de la 1 ianuarie să creeze servicii separate de furnizare și distribuție a energiei electrice, lucru pe care nu l-au făcut încă distribuitorii Red Nord și Red Nord Vest. Vasile Gribincea, șeful Departamentului Relații Externe și Comunicare al Gaz Natural Fenosa, spune că instituția a cerut calcularea noului tarif pentru consumatorii finali la începutul anului curent și așteaptă acum o aprobare din partea ANRE.
Este un așa numit raport anual pe care operatorii din domeniul energetic îl prezintă la ANRE. Și în acest raport, în calculele privind cheltuielile obiective efectuate sau suportate de către întreprindere și corespunderea acestora tarifului în vigoare, a fost prezentat la ANRE. Iarăși, ANRE examinează aceste calcule și urmează să aprobe un tarif de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii finali.
Tariful în vigoare, stabilit acum 3 ani, a fost calculat la un curs de aproape 12 lei pentru un dolar. Astăzi, un dolar poate fi cumpărat cu peste 18 lei. Constatând această depreciere a leului, Nicolae Mogoreanu, directorul Asociației Consumatorilor de Energie Electrică, notează că majorarea tarifului ar putea fi mai mică decât cea pe care o vor distribuitorii, însă aceasta nu poate fi evitată.
Rata de schimb, uitați-vă, doar se cumpără în dolari electricitatea. Și când a fost stabilit ultimul tarif, care în vigoare, acolo a fost rata de schimb undeva sub 12. Sau 12 lei în dolar. Dar acum o creștere a ratei foarte senată. Și aici există motivul. Dorim sau nu dorim, dar nu putem. Noi cumpărăm în dolari electricitatea. O vindem în lei și trebuie să ne achităm în dolari.
Experții notează că 80% din tariful pe care îl plătesc consumatorii este costul pentru energia electrică importată în dolari. Din acest motiv, distribuitorii curentului electric depind de fluctuațiile de pe piața valutară și optează pentru o revizuire mai frecventă a taxelor percepute de la consumatori. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Iurie Leanc a cerut biroului permanent al Parlamentului să programeze pentru joi, ultima zi în care se mai poate, ședința în care va veni să solicite votul parlamentarilor pentru cabinetul său și programul de guvernare. Cum va utiliza potențialul premier cele 3 zile pe care și le mai rezervă? Liliana Barbăroșie a căutat răspunsul.
Analistul politic Vitali Andrievski se așteaptă ca, confruntat cu lipsa unui suficient sprijin politic în Parlament, Iurie Leancă să încerce să-și atragă un solid sprijin popular în aceste 3 zile pe care și le-a rezervat.
Не надо под ковром договариваться. Надо публично вести.
Nu mai e loc pentru înțelegeri sub covor, spune Vitali Andrievski. E nevoie de un dialog public, transparent, cu implicarea largă a societății. Acum, firește, votează Parlamentul, nu societatea, admite Andrievski, dar vorba e că Parlamentul ar trebui pus într-o situație din care să nu aibă altă ieșire decât să voteze, să fie pus în fața unui vot nu împotriva lui Leancă, ci împotriva unui program de propășire a statului. Prioritatea acum nu e Leancă, spune Vitali Andrievski, ci calea corectă pentru Republica Moldova. Și dacă Leancă va propune o cale corectă pe care o va justifica acum se cuvine și va convinge că e capabil să parcurgă această cale cu cabinetul său, atunci ar putea avea și sprijin politic. Iar dacă va formula o simplă rugăminte, votați-mă și eu nu vă voi uita, mă tem că va suferi eșec. Iar acest eșec ar putea însemna pentru el ratarea oricărui viitor politic. Chiar așa, chiar dacă nu va fi votat, va rămâne în istorie ca un politician care a propus o cale de propășire pentru acest stat, dar a fost respins. Dacă e capabil, va fi un lider național. Dacă nu, va dispare, spune Vitali Andrievski. Un proiect convingător din partea domnului Leancă ar trebui să conțină, la părerea analistului, câteva sarcini primordiale, și anume o reformă de anvergură a întregului sistem de drept care să emancipeze structurile de forță de orice influențe politice, aplicarea rapidă a reformelor din justiție pentru a putea spera pe o reducere efectivă a corupției din organele de stat, derularea realizarea unor serioase proiecte naționale de infrastructură agricole, precum și în educație sau sănătate, și oferirea unor drepturi și libertăți fără precedent autorităților locale, absolut necesare dacă se dorește o dezvoltare rapidă a regiunilor. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune Vitali Andrievski, și Leancă nu va trece, peste o săptămână cel mai probabil va fi ales un alt premier, dar teamă mică opoziția anti-europeană va prinde acest val și va câștiga localele, iar Moldova va intra într-o perioadă extrem de tristă și grea pentru viitorul său european, mai crede analistul Vitali Andrievski. Vorbind vineri într-o emisiune la Postul Public de televiziune, Iurie Leancă a estimat șansele cabinetului său de a fi votat la 50% și a repetat că mizează pe votul liberalilor și pe cooptarea lor ulterioară la guvernare, pentru că un guvern minoritar nu va reuși să funcționeze lungă vreme. Liberalii au lăsat însă de înțeles că sprijinul lor pentru guvernul Leancă nu poate să existe fără sau înainte de o reformatare a coaliției minoritare, prin includerea lor alături de PLDM și PD în actul de guvernare. Vladimir Voronin, care a menținut până acum un oarecare suspans, a spus mai limpede ca niciodată într-un interviu difuzat astăzi de presa apropiată PCRM-ului că comuniștii nu vor vota pentru un nou guvern condus de cel căruia i-au înaintat 4 moțiuni de cenzură în precedentul mandat. Comuniștii nu s-au expus explicit însă în ceea ce privește Natalia German, numele căreia se vehiculează în calitate de următor potențial candidat al coaliției minoritare în cazul respingerii guvernului Leancă. German a fost însă și ea subiectul unei moțiuni de cenzură înaintată de comuniști în legislativul precedent. PCRM-ul îi imputase atunci ministrei de externe că a propus alinierea la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, deși Moldova decisese să o facă doar în cazul sancțiunilor europene împotriva unor foști demnitari ucraineni responsabili de violențele din timpul Maidanului. Vladimir Voronin a explicat și condițiile în care comuniștii ar putea decide să coopereze cu guvernarea. Una ar fi revizuirea acordului de asociere la Uniunea Europeană, semnat și ratificat vara trecută de Moldova, o revizuire care să ia în calcul, a precizat liderul comuniștilor moldoveni, și opinia Federației Ruse, cu care Moldova are semnate anumite acorduri strategice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Situația din Ucraina continuă să fie un subiect important de dezbatere în Statele Unite, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Pentru varianta înarmării, sprijinul crește de la Republicanii Congres până la vicepreședintele Biden la recenta conferință de securitate la München și comandanți militari. Aceștia, în urmă, avertizează însă că înarmarea nu ar duce la o soluție militară a conflictului, pentru că este puțin probabil ca Ucraina să fie în stare, cel puțin pe termen scurt, să țină piept separatiștilor sprijiniți de Moscova. Pe acest fond, liderii europeni încearcă să găsească o soluție diplomatică. Încă de la început, Europa, mai dependentă de Rusia decât Statele Unite, a dat dovadă de ambivalență, la început în chestiunea sancțiunilor și acum când se pune problema unui ajutor militar pentru Kiev. Nu se poate spune însă că Occidentul pe ansamblu este dezbinat în chestiunea principală, și anume în condamnarea agresiunii ruse, dar Europa și Statele Unite au diferențe când sunt discutate metodele de urmat în replică la această agresiune. Franța și Germania au inițiat convorbiri și rămâne de văzut săptămâna aceasta ce rezultat va avea acest demers. Teoria compromisului arată că Vladimir Putin și-a dorit de fapt o rezolvare pe fondul crizei economice din Rusia și pierderilor suferite în conflict, dar că trebuie să îi se ofere o cale de ieșire care să nu-l diminueze ca statură în interiorul Rusiei. Experții arată că dacă noul demers diplomatic are succes, nu este deloc sigur că forțele separatiste ruse din estul Ucrainei îl vor accepta. Liderul rebelilor, Alexander Zakarchenko, a spus că așa numitele republici Donetsk și Luhansk își doresc independență, nu reconciliere cu Ucraina. La Washington, Departamentul de Stat și-a exprimat sprijinul pentru demersul de pace european și a îndemnat părțile angajate în conflict să nu se mineze. De la Washington, către Europa Liberă, Valeriu.
Revenim imediat asupra situației din și despre Ucraina cu revista presei românești. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei românești pe teme regionale și rubrica noastră săptămânală, Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Poliția de frontieră anunță că demarează consultări publice în vederea formării catalogului de date deschise. Documentul ar urma să faciliteze accesul la informații de interes public pentru cetățeni. Guvernul a obligat cu 2 ani în urmă instituțiile de stat să elaboreze cataloage de date deschise care, ulterior, să fie publicate pe un singur site, date.gov.md, în ideea transparentizării actului de guvernare. Deocamdată, doar o singură instituție, Biroul Național de Statistică, a definitivat și publicat acest catalog de date, relatează Ala Ceapai.
Pentru a ști exact ce date, statistici și informații administrate de Poliția de Frontieră ar putea fi de interes major pentru public, instituția a adresat un apel cetățenilor, jurnaliștilor, dar și activiștilor din sectorul asociativ, îndemnându-i să formuleze propuneri privind informațiile dorite. Toate propunerile vor fi expertizate de juriștii instituției, care ar urma să decidă care date pot fi puse la dispoziția publicului larg și care date vor rămâne totuși clasificate. Ulterior, acestea se vor regăsi într-un catalog unic de date deschise, care va fi accesibil atât pe pagina de internet a Poliției de Frontieră, cât și pe portalul guvernamental unic de date deschise, date.gov.md. Specialista responsabilă cu aplicarea modelelor de e-guvernare în structurile Poliției de Frontieră, Tatiana Catana, spune că cetățenii vor putea accesa liber date pe care până acum instituția nu le-a publicat din vari motive.
Vor putea fi găsi datele referitor la traversarea frontierei într-o anumită perioadă de timp. Câte persoane au traversat, câți minori, câte mijlocuri de transport, câte persoane au încălcat trecerea frontierei. Datele pentru cetățeni, ca ei să știe care este fluxul de persoane care pleacă în țară, care este fluxul de persoane care intră în țară. Cum la moment nu sunt date statistice publicate oficiale. De fapt, în fiecare zi noi primim solicitări de la presă care va date statistice, noi le dăm permanent. Acum noi vrem să formăm un catalog care să fie permanent plasat. Datele care vor fi deschise nu trebuie să conțină date cu caracter personal, nu trebuie să conțină careva informații cu caracter secret care nu pot fi deschise.
Guvernul a adoptat în urmă cu 14 luni o hotărâre prin care obligase instituțiile statului în maxim 3 luni să elaboreze cataloage de date deschise. Până în prezent, doar Biroul Național de Statistică a elaborat și a publicat acest document. Alte 2 instituții, Ministerul Educației și cel al Apărării, sunt în faza de a-l definitiva, iar Poliția de Frontieră a demarat consultările publice pe marginea elaborării catalogului de date deschise. Această întârziere poate fi explicată prin faptul că elaborarea catalogelor de date deschise e un proces continuu, spune directoarea Centrului de Guvernare Electronică, Stella Mocanu.
Cu siguranță avem restanțe, dar ar fi trebuit mult mai repede să avem aceste cataloge de date. Anul trecut nu toate autoritățile publice au reușit să-și elaboreze aceste cataloge de date. Acum a venit un alt val de deschidere, dacă pot spune așa, și noi le-am recomandat colegilor din autoritățile publice centrale să mai facă o inventariere pe interior, să vadă ce date colectează, care din ele sunt deschise, care pot fi deschise, să facă acest catalog de date, să-l consulte și cu societatea civilă ca să vedem dacă totul este clar, dacă poate sunt alte date care au fost uitate, să spunem, de autorități.
Coordonatoarea de date deschise de la Centrul de Guvernare Electronică, Livia Țurcanu, spune că, pe de o parte, instituțiile statului ar trebui să apese pe accelerator, în același timp însă și societatea civilă trebuie să fie mai insistentă, revendicându-și dreptul de a avea acces liber la date publice de interes major. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Emisiunea noastră de astăzi, realizată de Alexandru Popescu, este despre relația dintre moldoveni și impozitele pe care ar trebui să le plătească statului. Și revenim acum la problemele regiunii și ale Ucrainei cu o revistă a presei de la București, Tania Radu.
Comentatorii de la București par să catalogheze drept un eșec vizita liderilor francez și german la Moscova și încercările lor de a rezolva pe cale diplomatică conflictul dintre Rusia și Ucraina. Drumurile lui Merkel și Hollande, scrie Ioan Stanomir pe site-ul Contributors, nu sunt tentative de restabilire a păcii, ci probe dramatice ale capacității Rusiei de a-și impune propria ei agendă cu sprijinul unei Europe ce preferă confortul afacerilor lucrative apărării principiilor pe care își întemeiază existența în anii postbelici. Am încheiat citatul. Comentatorul etichetează demersul occidental drept compromisul tragic și înjositor de la München, cel care oferă agresorilor prada prin abandonarea alianțelor și a solidarității internaționale. Am citat. Ceea ce refuză să vadă Occidentul este, în opinia lui Ion Stanomir, că odată cu dezmembrarea Ucrainei, cităm din nou, nicio națiune europeană nu mai este sigură. Strategia rusă a războiului nedeclarat are avantajul de a putea fi exportată oricând. Triumful Rusiei în Ucraina este începutul sfârșitului pentru națiunile libere ale Europei Centrale și de răsărit. Ucraina este teatrul de luptă în care se decide viitorul nostru. Am încheiat citatul. Iulian Chifu face în evenimentul zilei un efort de obiectivare în analiza aceluiași desant diplomatic franco-german. El etalează atât interpretarea optimistă, cum că rușii ar fi acceptat planul de pace propus de europeni, cât și cea pesimistă. Eșec, Putin susține pe mai departe o ofensivă care să obțină cel puțin un fel de federalizare a estului ucrainean și înghețarea conflictului. Există și o interpretare idealistă, care ar susține că, una peste alta, valorile occidentale ar fi învins. Realiștii însă, arată Iulian Chifu, consideră că nu s-a obținut nimic. Totul este camuflat sub formule diplomatice de genul discuțiile vor continua în vederea redactării unui posibil plan de pace și așa mai departe. Propria interpretare a autorului acestui articol din evenimentul zilei merge spre pragmaticii informați, cum îi numește el, care spun că Moscova, mai ales Putin, a spus un mare niet. Am citat. O analiză semnată în Adevărul de Dan Nicu acordă mai multă pondere gesturilor din ultimele zile ale americanilor. Discuția asupra posibilei înarmări defensive a armatei ucrainene și declarațiile secretarului de stat John Kerry făcute joi la Kiev. Cum ajutor militar american urmează să primească și alte state europene învecinate cu Rusia, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, pare clar că, cităm, relațiile dintre Occident și Rusia s-au întors la condiția din timpul războiului rece, iar Ucraina este deja teritoriu de confruntare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm și rezumatul unui editorial semnat de Anne Applebaum în Washington Post pe tema relațiilor Occidentului cu Ucraina și Rusia. Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Cronicare muzicale îl așează într-o categorie aparte, dar nu neapărat surprinzătoare. Cântăresc de jazz din generația hip-hop. S-a născut la Minneapolis și a studiat la The New School for Jazz and Contemporary Music din New York. El personal afirmă că e influențat de John Coltrane, Marvin Gaye și Billie Holiday. În martie 2015 va lansa un album pe care eu unul îl aștept cu mare nerăbdare, Yesterday I Had the Blues, The Music of Billie Holiday. Primele sale înregistrări și concerte au adus în minte unora nume vestitele muzicii folk și soul din America anilor 70, cum ar fi de exemplu Terry Collier. Unul din criticii de la All Music Guide susține chiar că muzica lui pare un fel de aducere la zi a sunetelor lui Jill Scott Heron. Și asta are sens, pentru că textele lui sunt angajate, dar și descriu stări și sentimente, așa cum se face asta îndeopște în poezia americană. A debutat în 2008 cu The Dreamer la casa de discuri Brownswood a vestitului Jazz Peterson, un album lăudat deopotrivă de public și de cronicarii muzicali. A concertat în toată lumea și fiecare reprezentație a sa în fața publicului e în același timp electrizantă și liniștitoare. Cântă ceva la intersecția dintre jazz, soul, rap, hip-hop, rhythm and blues, electronic și pop. și face asta cu o finețe și cu o delicatețe care mie personal mi-au adus în minte, tehnic vorbind, pe miniaturiști din Imperiul Otoman puși de sultan să ilustreze cărțile sfintele islamului în romanele lui Orhan Pamuk. Doamnelor și domnilor, Jose James cu piesa Park Bench People de pe albumul The Dreamer.
I see an old man sitting on a park bench, looking in the sky when he can see the mile stench. With a range of people walking and talking nonsense. In a park, I see a man sitting there with a newspaper on his head and head. I think he would be down for me to tell him that he'd been waiting around here for all of his life. It's a time for the soul to come. When it came, I saw the same old singing over and over again, my friend. People talking and squawking in the park and sitting on the bench. Think about bangs. I think of all the people in the park, sleeping in the street, living from the heart, sleeping in the street, living kind of hard, sleeping in the street. People fall apart. There's a park bench painted black and white. When you sleep there, it don't get wet when you wake up, because the trees are withered and so you dry in the sunlight. You sit there and you prepare to make a move, and so you go through each and every can, looking inside, trying to see something that you didn't see last night. They want to get something to eat, and you go down the street. Some friends of yours, and then they all speak. Saying, what's happening, man? You sleep in the park again? Yeah, nothing but a survival park, thing, you know what I'm saying? You know, inshallah. Then again, my friend. All they want to do is play you like you are a fool, but I know better. You're safe from school through this day, cool. Mark, you are in school, now know better. I maintain black, we'll overcome. In the sun. On the bench in the park where you lay when it's dark and it's wet, cause it's raining on you. You got newspapers and you like to go home, but you can't cause you just got put out on your own. You're thinking about your kids, you're thinking about your girl, you're thinking of all the things it did. You see the children play, you hear the people barely look at you laughing while they're on the way. Sleeping in the street, living from the heart. Sleeping in the street, people fall apart. Yeah.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Natalia Ghilașcu și revista Discriminare.md.
Un articol despre proprietarii care ignoră cerințele persoanelor cu dizabilități de a închiria spațiu locativ prezintă istoria lui Roman Guțu, absolvent al Universității de Stat. A încercat de mai multe ori să stabilească o întâlnire cu proprietarul, ca într-un final să-i se răspundă că apartamentul deja a fost dat în chirie. Potrivit tânărului, cea mai simplă soluție pentru o persoană cu dizabilități care să reușească să identifice o gazdă este doar prin intermediul unor cunoscuți, prieteni, rude, altfel șansele sunt aproape nule. Tot pe pagina online Discriminare MD accesați un articol despre istoria mai multor persoane străine refugiate în țara noastră și care s-au confruntat cu atitudini discriminatorii din partea companiilor din Moldova. De multe ori acestea se fac vinovate în ultimul timp de rasism și instigare la ură față de minoritățile etnice, religioase sau față de persoanele de culoare. În rubrica emisiuni puteți afla cum vor fi cheltuiți cei 33.000 de lei adunați la un concert de caritate susținut de pianistul basarabean din Germania, Sorin Creciun, dar și băieții de la Brio Sonores alături de Constantin Moscovici. Toți interpreții, dar și circa 400 de spectatori au venit în susținerea campaniei Planeta de Vis a lui Cristi. În această săptămână, familia Furculiță va merge la Moscova, unde are de gând să procure echipamentul medical pentru băiețelul de doar 8 ani, care are speranța să se deplaseze până a merge anul viitor la școală. Aflați de ce moldovenii nu reclamă cazurile de discriminare din clinici și spitale. În decurs de jumătate de an de la fondarea Comisiei Discriminare de către Ministerul Sănătății au fost recepționate doar două petiții care denunță astfel de practici.
Aici Radio Europa Liberă.